Додгоҳи шаҳри Душанбе чаҳор милисаи муттаҳам ба шиканҷаи боздоштшудаҳоро мутаносибан аз 7 то 17 сол равонаи зиндон кард. Тафсилоти бештари ин мавзӯро ман Алишер Зарифӣ пешкаш менамоям. Адвокати маҳкумшудаҳо аз қарори додгоҳ изҳори норозигӣ намуда, гуфтанд ба додгоҳи зинаи болоӣ шикояти кассатсионӣ хоҳанд бурд. Дар ҷаласаи ниҳоии додгоҳ, ки имрӯз душанбеи 16 декабр баргузор шуд, додрас Тоҳирбек Мусобекзода барои Фарҳод Нурхонов, муовини пешини сардори шӯъбаи кофтукоби ҷиноӣ дар раёсати умури дохилии Душанбе, 17 сол барои Аваз Сабзаев ва Ирониддини Аҳлиддин Нисолӣ ва барои Умед Ваҳобов 7 сол зиндон эълон кард. Муҳокимаи Фарҳод Нурхонов, Аваз Сабзаев, Умед Ваҳобов ва Ирониддини Аҳлиддин тақрибан 4 моҳ идома дошт ва дар охирин нишаст намояндаи додситони кул барои аввали 23 сол ва барои 3 тани дигар 15 соли зиндон талаб карда буд. Ин афрод ба шиканҷаи боздоштшудаҳо муттаҳаманд. Худи онҳо дар мурофиаҳои додгоҳи иттиҳомотро рад карданд. Наздикони онҳо пас аз эълони ҳукм аз он норозигӣ намуда ва гуфтанд, ки ба зинаҳои болоӣ шикоят мебаранд. Абдукарим Абдулҳамидов, адвокати Фарҳод Нурхонов, рӯзи 16 декабр дар суҳбат ба радиои Озодӣ ҳукми додгоҳро беасос унвон намуд.
Бинобар беасос ғайри қонунӣ буданаш розӣ нестем. Мо шикояти кассатсионӣ манзури суди болоӣ пешниҳод мекунем. Барои чӣ? Барои чӣ ки бо сабабҳои номаълум суд ва чое ки дар тафтишоти пешакӣ гузашта буд ба инобат нагирифта дар ҳукм қайд накард.
Дар рӯзи эълони ҳукми чаҳор милисаи собиқ хабарнигорон ба толори додгоҳ роҳ наёфтанд ва дар додгоҳ низ ин ҳукмро шарҳ надоданд. Наргис Абдураҳмонова, вакили мудофаи Ҳамза Солеев, мегӯяд, иттиҳомоте, ки нисбати маҳкумшудаҳо эълон гардид, ҳини мурофиаҳои додгоҳӣ исботи худро ёфтанд.
Ман ҳимоячи Судиқова, Майрамби ва Зайнидинова Мастуна, Солеев Ҳамза ҳастам, ки инҳоро дар ҳақиқат шиканҷа ба тариқи ваҳшиёна карданд, ки онҳо ба суд ҳозир шуда, чунин нишон дода талаб карданд, ки нисбати судшавандаҳо ҷазо татбиқ карда шавад.
Фарҳод Нурхонов, Аваз Сабзаев, Умед Ваҳобов ва Ирониддини Аҳлиддин дар моҳи феврали соли ҷорӣ дар пайи шикояти Ҳамза Солеев, як сокини Душанбе, боздошт шуданд. Иттиҳоми асосӣ нисбати ин чаҳор маъмури милиса ба истисной Умед Ваҳобов истифода аз шиканҷа мебошад. Ба гуфтаи вакилони дифо, ба ҷуз аз шиканҷа, маъмурони милиса ба баромадан аз ҳадди ваколатҳои хидматӣ ва гирифтани пора муттаҳам мешуданд. Бархе аз маъмурони боздоштшудаи милиса дар додгоҳ иттиҳоми гирифтани пораро тасдиқ карда, вале шиканҷаро рад намуданд. Ҳамза Солеев ҳангоми суҳбат бо радиои Озодӣ гуфта буд, ки барои ба гардан гирифтани ҷиноят ӯро ба нерӯи барқ гузоштаанд. Ба ҷуз аз Ҳамза Солеев, инчунин 17 сокини дигари Душанбе иддао карданд, ки Фарҳод Нурхонов, Аваз Сабзаев, Умед Ваҳобов ва Ирониддини Аҳлиддин онҳоро шиканҷа карданд. Парвандаи 4 корманди собиқи милиса аз қазияҳои пурсарусадои шиканҷаи муттаҳамон дар соли 2019 буд. Ҳолатое буд, ки ба зили кормандони милиса баъд аз расонаӣ шудани шикоятҳо аз шиканҷа парванда боз шуд, вале баъдан тафтишот қатъ мешуд. Дар ҳолати дигар, Умед Ҳикоятов, як сокини Душанбе, моҳи апрел аз шиканҷа шуданаш аз сӯи 2 корманди милиса шикоят кард, вале дар ниҳоят худи ӯро ба дуздӣ муттаҳам карданд. Шиканҷа дар Тоҷикистон аз масъалаҳоест, ки борҳо дар сархати расонаҳо ҷой гирифтааст. Масъулони Эътилофи зидди шиканҷа, ки созмонҳои ҳомии ҳуқуқро муттаҳид мекунад, мегӯянд соли 2018 ба созмони онҳо 44 нафар аз шиканҷа шикоят карданд, ки 7 нафарашон занонанд.